Eiropas parlamenta deputāti vienā no pēdējiem nopietnajiem balsojumiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām atbalstīja pēdējos pamatus Eiropas Banku Savienības izveidošanai. Savienības mērķis ir gādāt, lai neatkārtojas krīzē piedzīvotais, kad pārgalvīgu banku darījumu dēļ tās nācās glābt par nodokļu maksātāju naudu. Paredzēts, ka tiek izveidoti vienoti banku uzraudzības mehānismi, kā arī izveidots banku glābšanas fonds. Tajā naudu iemaksā pašas komercbankas, lai maksātnespējas gadījumā būtu kam palūgt palīdzību. Pēc šīs schēmas samazināt ir iespēja, ka bankas glābt nāktos no nodokļu maksātāju naudas. Latvijas radioziņu dienesta sagatavotajos materiālos ir izskanējis par atbalstu, ko Banku Savienībai izsaka Eiropas parlamenta ekonomikas komitejas priekšsēdētāja Šārona Bolza. Viņas viedoklis ir, ka beidzot top procedūra, kas paredz kredīt iestāžu glābšanu finanšu grūtību laikā.
No vienas puses mums ir finanšu pakalpojumu sektors, no otras – ekonomikas pārvaldība. Abas apvienojas Banku Savienībā, un tam ir ļoti liela nozīme finanšu tirgu stabilitātei un eiro stabilitātei.
Savukārt Eiropas Savienības iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē ir pārliecināts, ka Banku Savienības veidošana palīdz cīnīties ar tālākām problēmām. Starptautiskais valūtas fonds nereizi vien ir brīdinājis, ka nav nemaz tik neiespējama vēl viena finanšu krīze, turpina Mišels Barnjē.
Mēs ieviešam preventīvas pilnvaras, lai varētu paredzēt krīzes situāciju. Es bieži esmu teicis, ka profilakse ir lētāk nekā ārstēšana.
No kā sastāv Eiropas Banku Savienība? Pirmām kārtām ļoti svarīga ir uzraudzības funkcija. Vienotas uzraudzības mehānisms ir Eiropas centrālās bankas rīcībā esošs rīks, kas ļaus sekot līdzi lielākajām eirozonas bankām. Kopumā Eiropas centrālā banka uzraudzīs 130 komercbankas, to starp 3 Latvijā strādājošās – Svedbank, SEB un ABLV. Tajā pašā laikā atcelta netiek nacionālā līmeņa banku uzraudzība no vietējo iestāžu puses mazākajām komercbankām. Uzraudzības mehānismu ietvaros grūtībās esošas bankas būs tiesības vai nu slēgt vai arī stabilizēt, bet galvenais uzsvars tās vairs nedrīksties atstāt graujošu ietekmi uz visas Eiropas kopējo ekonomiku. Otra lieta ir glābšanas fonds, kurā bankas pašas iemaksās 55 miljārdus eiro. Tie būs stabilitātes līdzekļi, kurus izmantos tik līdz bankām būs nepieciešama glābšana. Viena doma, kas gan jau ir pavīdējusi, vai tad 55 miljārdi eiro būs pietiekami. Latvijas Komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis uzskata, fonds ir labs drošības spilvens, bet par apjomu gan var spekulēt. Viss tāpat ir atkarīgs no iespējamo nākamo krīžu, lielumu un arī ietekmes.
Nu, ja raugās visas Eiropas mērogā, protams, 100% garantija nekad nav. Un 55 miljārdi arī droši vien 100% negarantē, bet nu, tas ir zināms buferis, kurš nu, veido jau kaut kādu elastību pret ekonomikas vai finanšu sistēmas krīzēm vai kritumiem. Sākotnējo efektu viņš noteikti, ka savā ziņā dotu, bet, protams, vienmēr būs jautājums par viļņa platumu un kuģa lielumu šajā ziņā. Pasaulē jau nevienu dambi neuztaisīs pret visstiprāko tsunami. Jautājums ir, vai tas arī ir vajadzīgs, jo, ja tā krīze nāks tik liela un dziļa, nu tad jau pēc būtības tāds ir kaut kas jābūvē no jauna. Savukārt, ja mēs runājam par normāli izmēru vētrām, pret tām mums būtu jāspēj mūsu aizsargdambi mūsu noturēt.
Banku Savienības veidošana ir atbalstām iniciatīva, turklāt nav pamats uzskatīt, ka tās dēļ komercbankām būtu mazāk brīvu līdzekļu, ko novirzīt ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai. Mārtiņš Bičevskis uzskata, ka vismaz Latvijā lielāka nozīme ir uzņēmējdarbības vides veidošanai un nodokļu politikai, ne banku brīvajiem līdzekļiem, bet izslēgt, protams, arī nevar, ka lielāks ieguldījums drošības pasākumos samazina mobilitāti un darbības elastību.
Banku savienības izveide pat par sevi ir loģiska, ņemot vērā Eiropas finanšu gan cilvēku resursu kopējo mobilitāti un finanšu talpas viendabību, bet tai pašā laikā, protams, ir jāņem vērā, ka jebkura rīcība, kas prasa daudz vairāk resursu drošībai, nozīmē arī, zinām, elastības trūkumu. Nu, līdz ar to, jo vairāk ir finanšu līdzekļi jāvelta šī sistēmas stiprībai, jo mazāk paliek brīvo līdzekļu citu ekonomikas aktivitāšu stimulēšana.
Pēc nulikā pārdzīvotās krīzes runas par vēl vienas tuvošanos nav patīkamas. Turklāt Banku Savienības fondu izveidot plāno 8 gadu laikā. Latvijas Bankas ekonomista Aneta Bērziņa uzskata, ka eirozonas ekonomiskajam termometram šobrīd nav draudu ne pārkarst, ne arī pārlieku atzist.
Kopumā par Eirozonu var teikt, ka šobrīd attīstās mērenā tempā un arī izaugsmes perspektīvas ir vērtējums pozitīvi. Par to liecina dažādi ekonomikas rādītāji uzlabošanās. Piemēram, 2013. Gada otrajā pusē Eirozonas iekšzemes koprodukts jau ir atgriezies pie izaugsmes. Arī 2014. Gadā gaidām iekšzemes koprodukts pieaugums 1,2% apmērā. Nu, ja skatāmies arī uz citiem ekonomikas rādītājiem, tie arī ir visnotaļ pozitīvi. Piemēram, ekonomikas sentimenta rādītāji uzlabojušies principā visās Eirozonas dalību valstīs. Arī ražošanas iepirkuma vadītāja indeksa visās Eirozonas valstīs atgriežas līmenī, kas norāda uz ražošanas izaugsmi. Perspektīvas ir tiešām pozitīvas.
Anete Bērziņa no Latvijas Bankas arī norāda, ka Banku Savienības veidošana ir plats solis, ko Eiropas Savienības spēr iepratim lielākai stabilitātei. Var, protams, diskutēt, vai 55 miljārdi eiro 8 gadu laikā ir pietiekami, taču tas ir vairāk nekā bijis līdz šim. Galvenais, ka nākotnes krīžu laikā finanšu tirgus glābšanā vairs nevajadzēs piedalīties nodokļu maksātājiem. Latvijas Bankas ekonomisti arī ir pārliecināti, ka nemaz tik drīzā nākotnē jaunai krīzai Eiropā nebūtu jābūt.
Protams, ir grūti runāt par kaut kādām konkrētām sumām un konkrētu pietiekamību vai nepietiekamību, bet es uzskatu, ka Banku Savienības izveide jau vien ir ļoti liels solis, kas ir svarts tieši finanšu stabilitātes ieviešanā. Un es domāju, ka tas noteikti ir labāk nekā līdz šim tas ir bijis, kad nodokļu maksātājiem bija jāatbild par kaut kādiem banku krahiem. Noteikti nākotnes satricinājumu gadījumā mēs būsim daudz vairāk pasargāti nekā tas ir bijis līdz šim.